16-րդ. Իշխանուհին նստել էր բազկաթոռի մեջ, լուռ ու ժպտադեմ։ Իշխանը նստեց նրա կողքին։ Գիտին կանգնած էր հոր բազկաթոռի մոտ, տակավին բաց չթողնելով նրա ձեռքը։ Ամենքը լուռ էին։ Իշխանուհին առաջին ամեն բան անվանեց բառերով և իր բոլոր մտքերն ու զգացումները փոխանցեց կյանքի հարցերին։ Եվ ամենքին միատեսակ տարօրինակ ու նույնիսկ ցավալի թված դա առաջին րոպեին։
«Երբ արդյոք պետք է օրհնել և հայտարարել, իսկ երբ է լինելու պսակը, ի՞նչ ես կարծում դու, Ալեքսանդր»։
«Ահա նա», ասաց ծերունի իշխանը, նշելով Լևինին։ «Նա է այստեղ գլխավոր դեմքը»։
«Երբ»։
Ասաց Լևինը կարմրելով։
«Վաղը»։
«Եթե դուք հարցնում եք ինձ, ըստիս այսօր օրհնել և վաղը հարսանիք»։
«Է, թողեք անհեթեթությունները»։
«Ուրեմն մի շապատից»։
«Իսկական խելագար»։
«Ոչ, ինչու»։
«Այդ ինչ ես ասում»։
Ուրախ ժպտալով տապողականության համար ասաց մայրը։
«Հապա ուժիտը»։
«Միթե կլինի ուժիտ և այդ տեսակ բաներ»,  մտածեց Լևինը սարսափով։ «Սակայն միթե կարող է ուժիտը և օրհնանքը և այս բոլորը փչացնել իմ երջանկությունը»։
«Միթե կարող է»։
«Ոչինչ չի կարող փչացնել»։ Նա նայեց Գիտիին ու նկատեց, որ նրան բնավ չէր վիրավորում օժիտի միտքը։ «Հետևաբար դա պետք է»,  մտածեց նա։
«Չէ, որ ես ոչինչ չգիտեմ»։
«Ես միայն հայտնեցի իմ ցանկությունը»,  ասաց նա ներողություն խնդրելով։
«Մենք այսպես կանենք. այժմ կարելի է օրհնել և հայտարարել»։ «Այդպես»։
Իշխանուհին մոտեցավ ամուսնուն, համբուրեց նրան և ուզում էր դուրս գնալ, բայց իշխանը պահեց նրան։ Գրկեց ու քնքշությամբ, ինչպես երիտասարդ սիրահար, մի քանի անգամ համբուրեց ժպտալով։ Ծերուկները հայտնապես մի վայրկյան շփոթվեցին ու լավ չգիտեին, արդյոք իրենք են նորից սիրահարված, թե միայն իրենց աղջիկը։ Երբ իշխանն ու իշխանուհին դուրս գնացին, Լևինը մոտեցավ իր հարսնացուին և բռնեց նրա ձեռքը։ Լևինն այժմ տիրապետեց իրեն ու կարող էր խոսել։ Եվ նա շատ բան ուներ ասելու Գիտիին, բայց նա ասաց բնավ ոչ այն, ինչ պետք է ասեր։
«Ես գիտեի, որ այդպես կլինի»։
«Ես երբեք հույս չունեի»։ «Բայց հոգուս խորքում վստահ էի միշտ»,  ասաց նա։
«Ես հավատում եմ, որ դա կանխորոշված էր»։
«Հապա ես»,  ասաց Գիտին։ «Նույնիսկ այն ժամանակ»։ Նա կանգ առավ ու նորից շարունակեց, վճռականապես նայելով Լևինին իր ճշմարտաշող աչքերով։ «Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես ետվանեցի ինձնից իմ բախտը, ես միշտ սիրում էի միայն ձեզ, բայց ես հրապուրված էի, ես պետք է ասեմ»։ «Դուք կարող եք մոռանալ դա»։
«Գուցե լավը դա էր»։
«Դուք պետք է շատ բաններ եք ինձ»։ «Ես պետք է ասեմ ձեզ»։ Դա մեկն էր այն խոստովանանքներից, որ նա վճռել էր ասել Գիտիին։ Նա վճռել էր հենց առաջին օրերից ասել իր հարսնացուին երկու բան։ Նախ, որ ինքն այնպես անարատ չէ, ինչպես Գիտին, և երկրորդ, որ ինքը հավատացյալ չէ։ Դա տանջալի ցանգամանք էր, բայց վճռել էր ասել թե մեկը, թե մյուսը։ «Ոչ, ոչ այժմ, այլ հետո»,  ասաց Լևինը։
«Լավ, հետո, բայց անպայման ասեք»։ «Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, ես պետք է ամեն բան իմանամ»։ «Հիմա վերջացած է»։
Լևինը եզրափակեց։ «Վերջացած է, որ դուք ինձ կվերցնեք այնպես, ինչպես ես կամ»։ «Չեք հրաժարվի ինձնից»,
Այո։ Այո, այո։
Նրանց խոսակցությունն ընդհատեց Մադմուազել Լինոնը, որը նուրբ, թեպետ և շինծու ժպիտով եկավ շնորհավորելու իր սիրելի սանուհուն։ Նա դեռ դուրս չէր գնացել, երբ շնորհավորանքով եկան սպասավորները։ Հետո եկան ազգականները, և սկսվեց այն երջանիկ խառնաշփոթությունը, որից Լևինը չազատվեց մինչև իր հարսանիքի օրը։ Լևինը շարունակ անհարմար էր զգում իրեն, ձանձրանում էր, բայց երջանկության լարվածությունն աճում էր, ավելի ու ավելի ուժեղանալով։ Նա շարունակ զգում էր, որ իրենից պահանջվում է շատ բան, ինչ չգիտե ինքը, և անում էր բոլորը, ինչ ասում էին նրան, և այդ բոլորը նրան երջանկություն էր պատճառում։ Նա կարծում էր, որ իր նշանդրեքը ոչնչով նման չի լինի ուրիշ նշանդրեքներին, որ նշանդրեքի սովորական պայմանները կպչացնեն իր առանձնահատուկ երջանկությունը, բայց վերջացավ նրանով, որ նա անում էր նույնը, ինչ ուրիշները, և նրա երջանկությունը դրանից միայն ավելանում էր ու դառնում ավելի ու ավելի առանձնահատուկ, որը չէր ունեցել և չուներ իր նմանը։
«Այժմ մենք կոնֆետ կուտենք»,
ասում էր Մադմուազել Լինոնը, և Լևինը գնում էր կոնֆետ գնելու։
«Ես շատ ուրախ եմ», ասաց Վիարսկին։ «Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ ծաղկե փնջերը վերցնել Ֆոմինից»։
«Հարկավոր է, հա»։ Եվ նա գնում էր Ֆոմինի մոտ։ Եղբայրն ասում էր, թե պետք է փոխարինաբար դրան վերցնել, որովհետև շատ ծախսեր կլինեն, նվերներ։
«Նվերներ պետք են, հա»։
Ու նա սլանում էր Ֆուլդեի մոտ։ Եվ հրուշակագործի մոտ, և Ֆոմինի մոտ, և Ֆուլդեի մոտ նա տեսավ, որ սպասում էին իրեն, որ ուրախ են իր գալու համար, ու նույնպես տոնում են իր երջանկության տոնը, ինչպես և ամենքը, որոնց հետ ինքը գործ ուներ այդ օրերին։ Անսովորն այն էր, որ նրան բոլորը ոչ միայն սիրում էին, այլև առաջվա բոլոր անհամակրելի, սառը, անտարբեր մարդիկ հիանում էին նրանով, հնազանդվում էին նրան ամեն բանում, քնքշաբար ու քաղաքավարի էին վերաբերվում նրա զգացմունքին, և ճիշտ էին համարում նրա համոզմունքը, որ աշխարում ամենաերջանիկ մարդն է, որովհետև նրա հարսնացուն գերկատարելություն է։ Միևնույն բանն էր զգում նաև գիտին։ Երբ կոմսուհի Նորդստոնը թույլ տվեց իրեն ակնարկելու, իբր ինքն ուզում էր ավելի լավ փեսացու, գիտին այնպես տակացավ, և այնպես համոզված կերպով ապացուցում էր, թե Լևինից ավելի լավ ոչինչ չի կարող լինել աշխարում, որ կոմսուհի Նորդստոնը ստիպված էր ընդունել այդ բանը, և գիտիի ներկայությամբ այլևս առանց հիացմունքի ժպիտի չէր դիմավորում Լևինին։ Լևինի խոստացած բացատրությունը այն օրերի միակ ծանր դեպքն էր։ Նա խորհրդակցեց ծերունի իշխանի հետ, և ստանալով նրա թույլտվությունը, հանձնեց գիտիին իր հուշատետրը, որտեղ գրված էր այն, ինչ տանջում էր Լևինին։ Նա այդ հուշատետրը գրել էր այն ժամանակ, նկատի ունենալով հենց իր ապագա հարսնացուին։ Լևինին տանջում էր երկու բան. իր ոչ անմեղությունը և ոչ հավատացյալ լինելը։ Ոչ հավատացյալ լինելու խոստովանանքը անցավ աննկատելի։ Գիտին հավատացյալ էր, երբեք չէր կասկածում կրոնի ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Եվ Լևինի արտաքուստ անհավատ լինելը նույնիսկ բնավ չդիպավ գիտիի սրտին։ Գիտին իր սիրով ճանաչում էր Լևինի ամբողջ հոգին, ու նրա հոգու մեջ տեսնում էր այն, ինչ ուզում էր ինքը, իսկ եթե հոգու նման կացությունը կոչվում էր չհավատացող լինել, դա գիտիի համար միևնույնն էր։ Մինչդեռ մյուս խոստովանանքը ստիպեց գիտիին դառնորեն լաց լինել։ Լևինը ոչ առանց ներքին պայքարի հանձնեց իր հուշատետրը գիտիին։ Նա գիտեր, որ իր և գիտիի միջև չի կարող ու չպիտի լինի ոչ մի գաղտնիք, ուստինա վճռեց, որ այդպես պետք է լինի, բայց նա հաշիվ չտվեց իրեն այն բանում, թե ինչպես կարող է ազդել դա։ Նա չտեղափոխվեց իր հարսնացուի մեջ։
Միայն երբ այդ երեկոնա եկավ նրանց մոտ, թատրոն գնալուց առաջ, մտավ Կիտիի սենյակը և տեսավ նրա արտասվակես, իր պատճառած անուղելի վշտից դժբախտ, խղճուկ ու սիրելի դեմքը. Նա հասկացավ այն անդունդը, որ բաժանում էր իր խայտառականցյալը իր հարսնացուի աղավնու մաքրությունից ու սարսափեց իր արածից.
«Վերցրեք, վերցրեք այս սոսկալի գիրքը»,
ասաց Կիտին, մեկ դիհրելով իր առաջ դրված տետրերը.
«Ինչու դուք տվիք ինձ դրանք»։ «Բայց ոչ, այդպես ավելի լավ է»,
ավելացրեց նա, խղճահարությամբ տեսնելով Լևինի հուսահատական դեմքը։
«Սակայն դա սոսկալի է, սոսկալի»։
Լևինը խոնարեց գլուխը և լուր էր։ Նա ոչինչ չկարողացավ ասել։
«Դուք չեք ների ինձ»,
շշնջաց Լևինը։
«Ոչ, ես ներեցի, բայց դա սոսկալի է»։
Սակայն Լևինի երջանկության զգացումը այնպես մեծ էր, որ այդ խոստովանանքը չխախտեց այն, այլ նրան տվեց միայն նոր նրբերանք։ Կիտին ներեց նրան, բայց այդ օրից նա էլ ավելի անարժան էր համարում իրեն Կիտիին։ Բարոյապես ավելի խորը խոնարվեց իր հարսնացուի առաջ և էլ ավելի բարձր էր գնահատում իր անարժան բախտը։